and women should have equal rights.
We are going to change the world.
Vítajte pri špeciálnom vydaní fenoménov doby, ktoré vlastne nadväzujú na našu predchádzajúcu reláciu, ktorá sa týkala psychických ochorení a v klube pod lampou sme ju mali pod názvom Choroba nie ako každá iná. Nahrávame aj toto špeciálne ako keby dovydanie alebo druhú časť s Klárou Kusou, ktorá sa snaží destigmatizovať psychické ochorenia a popularizuje všetky témy, ktoré sa toho týkajú prostredníctvom svojich blogov a videí. Vítaj. Takže bloguješ, nakrúcaš videá, píšeš články a naozaj sa dosť venuješ tomu, aby sa ľudia dozvedeli viac o psychických ochoreniach a živote s nimi. Čo ťa k tomu vlastne v prvom rade viedlo? Prečo si s tým začala?
Tak ďakujem za pozvanie v prvom rade. Ono, tie začiatky boli veľmi také komplikované, lebo ja som v podstate v úvode mala také veľmi zvláštne nálady, ktoré som nevedela, že čomu mám prisúdiť vlastne. Uh-huh. A mala som pocit, ako keby všetci v mojom okolí vedeli, že s niečím bojujem, čo nebola úplne pravda, ale ja som bola presvedčená, že niečo takéto sa deje. Uh-huh. A ja som sa v podstate svoj úplne prvý článok rozhodla napísať s tým, že som mala pocit, ako keby, že to bol takým až vykúpením z toho takého pocitu, ktorý som mala. Uh-huh. Čiže to bolo nie za účelom nejakej destigmatizácie, ale skôr za účelom takého možno vlastného ozdravenia.
O čom bol tento prvý článok?
Ten prvý článok bol o takých mojich vnútorných pocitoch, o tom, aká je v podstate tá hraničná porucha, uh-huh, ktorú aj mám. A myslím si, že som písala o tom, že v akom rozpoložení sa nachádzam a tak nejak som sa snažila, aby ma okolie pochopilo možno.
Kedy to bolo? A bola na to nejaká reakcia toho tvojho okolia?
Bolo to asi rok a pol dozadu, uh-huh, cca. A tá reakcia určite bola a bola veľmi pozitívna, pretože si dodnes pamätám, že som napísala tento článok s tým, že teda možno si ho prečíta nejaká tisícka ľudí, ako si obvykle čítalo vtedy články, ktoré som písala. Uh-huh. Ale prečítal si ho teda asi 10 000 ľudí, čo bolo pre mňa neuveriteľné vtedy. A prišla som do školy vtedy na ďalší deň a učiteľka jedna mi povedala, že je veľmi rada, že som niečo takéto napísala, že to určite pomôže ľuďom a tak. A viacero ľudí mi niečo takéto povedalo a ja som vtedy vôbec nechápala, že ako niečo takéto sa mohlo stať. Takže to bolo pre mňa veľmi také príjemné. A vtedy som si tak uvedomila, že asi je to niečo, o čom treba hovoriť. A možno, že sa tej stigme treba nejak venovať.
Je tu aj dôvod, prečo pokračuješ ďalej vlastne v tom?
Určite áno. To bol taký pre mňa zlomový bod. Hej.
Uh-huh. A malo to pre teba takéto odhalenie sa, lebo ty tam často píšeš, uh-huh, aj veľmi intimné veci, uh-huh, o tom, ako to prežívaš, ako sa cítiš, niekedy aj tie negatívne. Uh-huh. A malo to pre teba aj nejaké následky v svojom živote? Alebo ako ťa to ovplyvnilo?
Určite áno. Ono malo to následky aj pozitívne v tom zmysle, že ľudia v mojom okolí sa mi aj tak začali zverovať viac so svojimi ťažkosťami, uh-huh, ktoré som vôbec netušila, že teda nejaké sú. Tak som si začala viac uvedomovať, že ľudia, o ktorých som vôbec netušila, že majú nejaké problémy alebo to na nich vôbec nevidno zvonka, tak naozaj, že s niečím bojujú. A zároveň ako negatívne možno bolo to, že som začala mať tak viac úzkosti, ktoré som predtým mala tiež, ale teraz sa to ešte tak viac akože znásobilo a preto som aj mala taký väčší problém ísť do možno takých verejných miest s tým, že sú tam ľudia a teraz som rozmýšľala nad tým, že ktokoľvek vlastne z nich môže si toto prečítať, môže toto o mne vedieť. A to bol také nepríjemné na tom. Takže to bol taký možno negatívny následok, ale povedala som si vtedy, že napriek tomu mi to za to stojí.
Máš to stále tak, alebo sa to zmiernilo
postupne? Zmiernilo sa to. Určite sa to zmiernilo, ale napriek tomu, ako niekedy v ťažkých chvíľach, to tak je. No.
Ako som spomínala, tak ty destigmatizuješ vlastne tie psychické ochorenia. Tá základná otázka teda je, aká je tá stigma na Slovensku spojená s nimi. Teda predpokladám, že tu nejaká je. Ale že ako ju vnímaš ty vo svojom živote, ako ju možno vnímaš u iných?
No, tá stigma na Slovensku je dosť veľká. A ono v podstate, ja si myslím, že sa prejavuje najmä v takom tom už len každodennom živote človeka, pretože keď chce človek ísť napríklad na nejakú školu vysokú alebo do práce, tak ak má nejaký takýto problém, tak potrebuje nejaké tie špeciálne možno požiadavky alebo individuálny prístup. A je veľmi ťažké komunikovať s ľuďmi a nejakým spôsobom to prejaviť, preto to ľudia potom zakrývajú, prípadne hovoria možno o iných ťažkostiach, ktoré sú už akceptované viac u nás, napríklad, že o depresii. Ale stále ako keby, že to spôsobuje to, že sme znevýhodnení aj na tom pracovisku a aj v školách. Takže...
Hej. Máš nejakú predstavu, že prečo to tak je? Alebo prečo sa vyvinula takáto stigma voči ľuďom s psychickými ochoreniami?
Ako ja si myslím, že hlavne na Slovensku je to aj kvôli tomu režimu, ktorý tu bol a ktorý ako keby hovoril, že ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom iní, by mali byť vyčlenení zo spoločnosti a jednoducho boli dávaní na okraj ako keby a tým pádom sa tu možno aj také vytvorilo povedomie, že človek má nejako existovať, má nejako vyzerať, má byť nejaký. Ak taký nie je, tak je s ním niečo v neporiadku. A ja si myslím, že to tu je také dosť silne zakorenené ešte. A možno práve preto je tu tá stigma.
Máš nejakú skúsenú možnosť zo zahraničia? Alebo že sleduješ tú situáciu tam? Že
v zahraničí... Ako viem, že v Čechách, kde som aj vlastne pol roka som bývala v Prahe, tak tam ja som bola v tom čase aj v Národnom ústave duševného zdravia, kde sa vtedy pripravovala tá reforma, ktorá tam teraz už prebieha. A zdalo sa mi, že určite to tam je v takej... v takom pohybe oveľa väčšom a zároveň sú rozhodne... taký pokročilejší v tom, čo robia. A na tie psychické poruchy sa nepozerajú ako na poruchy, ale skôr ako na nejaké také možno inakosti, ktoré jednoducho nerozumieme im, ale nejdeme to nejak škatulkovať a nálepkovať tým ľudí a nejakým stigmatizovať. Takže...
Čiže čo nám tu na Slovensku chýba? Že čo by podľa teba malo prebehnúť na to, aby bola tá situácia lepšia?
No, rozhodne tá, v prvom rade teda tá reforma, no, nejaká reforma, ktorá by, lebo tá psychiatria, čo sa týka zdravotníctva, je v dosť zlom stave a v podstate tá reforma, to o tom už aj dosť lekári hovoria, že tá reforma teda ešte neprebehla, ktorá mala prebehnúť už veľmi dávno a to by rozhodne pomohlo, no, ale ako to je možno... na desiatky rokov, možno aj viac, ale možno teda v takom prvom rade by pomohlo, keby každý z nás si nejak tak ako uvedomil v tom každodennom živote, že tak teda sú tu takíto ľudia, budem citlivejší, možno nebudem používať slova ako psychopát a podobne. Takže...
No... Začneme teda, s týmto sa môžeme dostať ku tebe, že, že keď si zistila, že máš hraničnú poruchu osobnosti, ako to vtedy prijalo tvoje okolie, ako si sa cítila a možno, že čo by ti pomohlo v tom čase? Lebo veľa ľudí rieši, že má blízkych, ktorí majú nejaký problém a nevedia úplne, že ako sa s tým vysporiadať. Čiže čo by tebe v tej dobe pomohlo a ako to u teba prebiehalo?
V podstate ja, keď som zistila, že teda mám hraničnú poruchu, tak Ja som to prijala vtedy s veľkou úľavou, ale moje okolie, čo sa týka rodičov, tak to bolo veľmi komplikované im vysvetliť, že teda ja mám niečo takéto a že čo to vlastne obnáša. Uh-huh. Pretože to nie je veľmi jednoduché a nie je to také známe, ako sú nejaké možno iné teda psychické problémy. Čiže tam to bolo veľmi ťažké tak nejak vykomunikovať a možno tak nejak pochopiť, že tak ako budeme fungovať vlastne, alebo že čo to obnáša pre tú rodinu teraz. Uh-huh. Takže asi...
Začali si zisťovať nejaké informácie o tom, alebo...
Hej, no ja som v podstate spravila tú chybu, že som hneď, ako som sa o tom dozvedela, tak som v podstate začala všelikde možne hľadať informácie, čítať knihy, čítať rôzne články na webe a tak ďalej. Čo není úplne najlepšie, pretože na webe sa samozrejme nachádza aj veľa odpadu a hlavne okolo tejto poruchy je strašne veľa stigmy a strašne veľa takého možno až negatívneho pohľadu na ľudí, ktorí takéto niečo majú. Uh-huh. A tým, že ja som sa dostala k týmto článkom, tak som si to tak nejak osvojila, že aha, tak ak tieto články hovoria, že ľudia s takouto poruchou vedia byť možno zlí alebo nepríjemní na svoje okolie, tak asi taká som aj ja, čo bolo dosť ťažké sa potom z toho dostať.
Chápam, že ťa to ovplyvnilo. Že...
Hej.
A čo by si teda odporúčala, že kde by ľudia mali hľadať informácie, alebo ako by to mali robiť, keď si hovoríš, že teda, že napríklad tvoji rodičia nevedeli, čo to znamená ďalej pre nich?
No, ja si myslím, že tam asi je dôležité zájsť za odborníkom a poradiť sa priamo s ním. Že ja som mala nejaké teda zdroje aj od svojich vtedy vlastne doktorov a potom som si niečo aj tak akože našla sama v angličtine, no ale to je tiež v podstate ďalší problém, že my v našom jazyku ako v slovenčine nemáme veľa tej literatúry preloženej, čo je také smutné, lebo vlastne tým pádom sa ľudia k tým informáciám nedostanú. No ale akože z toho, čo je preložené, sa vždy niečo dá nájsť a vždy je asi najlepšie sa teda poradiť priamo so svojím doktorom, ak teda mu človek dôveruje a je tam ten vzťah.
Jasné. Ty si povedala, že pre teba to bola úľava, keď si zistila, že máš hraničnú poruchu osobnosti. Prečo?
Bola to úľava v tom zmysle, že ja som v tom čase sa nachádzala vo veľkom strese s tým, že som dlho nevedela vôbec, že čo sa so mnou deje. A snažila som sa tomu nájsť meno, aby teda akože sa mi uľavilo, že teda áno, že už viem, čo so mnou je, že nie som to ja, ktorá si možno niečo vymýšľa alebo niečo takéto. Čiže to, že som sa to dozvedela, bolo také pre mňa až že príjemné, že nebola som nejaká možno divná alebo niečo v tomto zmysle.
Jasné. Ako by si svoju poruchu vysvetlila laikovi? A čo sa vlastne v tebe deje a v čom sa odlišuje od tých ostatných?
No ja by som možno použila také prirovnanie, ktoré sa dosť často používa. Myslím si, že je dosť výstižné, že vlastne ľudia s touto poruchou sú akoby ľudia, ktorí kráčajú svetom a majú popáleniny 3. stupňa. A vlastne každý nejaký dotyk iného človeka ich môže veľmi zabolieť. A to sa môže týkať toho, ako človek sa pozrie na toho druhého, teda na mňa, alebo to ako sa ako niečo vyjadrí, alebo povie vtip na moju adresu. To sa dosť ťažko znáša. Takže asi toto by som použila, že teda tie popáleniny. A potom, ak sa snažím tak nejak vysvetliť možno tú nestabilitu emócií, tak vždy poviem, že to je ako keď sú misky váh, na ktorých je rozum a emócie, teda na rozum na jednej strane a emócie na tej druhej. A tie emócie vždy prevážia. Uh-huh. A tým pádom ten človek ako keby napriek tomu, že racionálne si vie nejaké veci zdôvodniť a tak, tak vždy takéto emočné prežívanie je silnejšie a nejak tak vládne nad tým životom. No.
Hej, čiže mu nepomôže to, že si to zracionalizuje v hlave?
V podstate nie, no.
To by možno naznačovalo, že tým pádom tebe ani nepomôže, keď ti ľudia budú racionalizovať tvoju situáciu, že keď sa cítiš zle, tak ti asi nepomôže, keď ti povedia, že iní sa majú horšie ako ty, alebo niečo v podobnom zmysle.
Asi nie, no. Ako ja si v tých najťažších situáciách ja mám v podstate také tie techniky, ktoré mne pomáhajú a zväčša je to o tom, že ja si viem nejakým spôsobom už pomôcť sama. Čiže uh-huh. ak mi nejaký iný človek v mojom okolí začne hovoriť niečo, tak není to niečo, čo by mi nepomáhalo. Uh-huh.
A dá sa vôbec, môžu tí tvoji najbližší ľudia sa správať tak, aby ti aspoň uľahčovali niektoré situácie, alebo aby ti boli nejako nápomocní?
Ja si myslím, že určite áno, že napríklad aj čo sa týka rodiny, tak ono je dôležité tam asi vedieť, že jednoducho, že ten človek je nejaký a že ak má napríklad nejaký ten svoj zvádza nejaký ten svoj ako boj, čo sa týka emócií alebo takýchto problémov, tak tam je najlepšie ma napríklad nechať o samote. Mm-hmm. Hej, že nejak ako nekonfrontovať ma s tým alebo tak. Alebo ak sa nachádzame v hádke, tak tiež je najlepšie ako keby tak nejak neposudzovať, ale skôr akože tak nejak akceptovať a možno hovoriť sám za seba, aké pocity mám z toho druhého človeka, teda zo mňa, aké majú ľudia a nie, že ako sa mám správať ja. Uh-huh.
Hej. Rozumiem. Keď si hovorila, že za začiatku teda mali z toho chaos rodičia a nevedeli, čo bude ďalej, tak uh-huh. aké je to dnes?
No, dnes je to oveľa lepšie. Tým, že vlastne ja som aj tak nejak na sebe potom začala pracovať, lebo som vedela, že teda s tým musím niečo robiť, lebo teda o mojom živote bol absolútny chaos. Tak som na tom začala pracovať a začala som si zisťovať informácie, začala som sa nejak tak snažiť do toho aj zapojiť rodinu, aby teda mala tie informácie potrebné. Uh-huh. No a tým, že som im nejaké tie informácie dávala, tak oni sa o tom, čo prežívam, dozvedeli viac. Ale to, že akceptovať to, že niečo takéto mám, pre nich bolo dosť náročné, hej? Že trvalo to isté obdobie. A to uh-huh. isté, to bolo aj pre mňa dosť ťažké akceptovať.
A tá hraničná porucha osobnosti sa vlastne neprejavuje od detstva v tvojom prípade. Uh-huh. Ale kedy sa ti začalo prejavovať vlastne?
No, u mňa myslím, že v 19. Uh-huh. Tak, hej. Pričom už predtým som teda mala akože nejaké problémy, že v 17 som vlastne mala anorexiu a potom ako mala som nejaké psychické ťažkosti a tak ďalej, ale vždy som sa z toho nejak akože dostala sama svojimi vlastnými silami a nejak tak svojpomocne. Ale toto bolo také, že naozaj som už nezvládala tak nejak svoj život existovať ďalej a tak ďalej a potrebovala som takú nejakú pomocnú ruku. To bolo v podstate prvýkrát. No.
Ono pritom aj také problémy ako anorexia by sa práve mali riešiť s nejakým odborníkom, že to je práve často ten problém, že človek sa to snaží sám nejako vyriešiť. A
Hej. Jo, v podstate áno, tam to bolo o tom, že ja som to neriešila veľmi ako s odborníkmi, ani nič také. Ja som ako ja som tam mala veľa takých skôr telesných ťažkostí v tom období a tak nejak to bolo spojené aj s tou anorexiou, ale nejak som nedospela do štádia, kedy som si povedala, že tak áno, pôjdem k nejakému odborníkovi. Uh-huh. Myslím si, že som na to ani veľmi nebola pripravená a asi možno som ani sama nechcela a to keď človek, že sám nechce, tak to v podstate nedáva zmysel. Takže možno to bolo aj tým. Ale tak ako určite každý nejaký ten psychický problém by sa mal v prvom rade riešiť s odborníkom a človek by sa teda nemal báť tú pomoc vyhľadať. No. Uh-huh.
Znamená hraničná porucha osobnosti pre každého, kto s ňou žije, to isté, alebo sa to prejavuje ináč u každého?
Ono to je u každej osoby niečo iné, pričom ono to je tak stanovené, že teda je niekoľko symptómov, pričom tie sa rôzne môžu kombinovať a nakoniec tých kombinácií môže byť okolo 200, myslím. Takže reálne, že môže tu byť človek s tým istým problémom, ale môže vyzerať úplne inak a môže sa správať úplne inak, ale môže mať tú istú akoby diagnózu, keď to už tak chceme nazvať. Takže pre každého to znamená niečo iné.
Ak sa môžem opýtať, spomenula si napríklad, že sa ti po tom vydávaní blogu stávalo, že si išla niekam do verejných predstavenstiev, bolo to náročnejšie, lebo si sa bála, že či niekto náhodou nebude vedieť a tak. Ak sa môžem opýtať nejaké ďalšie prejavy, že ako ťa to vplyvňuje v bežnom živote, toto psychické vlastne ochorenie?
Tak napríklad také asi najťažšie je pre mňa komunikovať s ľuďmi a celkovo tak nejak udržiavať vzťahy, pretože mne sa častokrát aj spolu s tými úzkostiami stáva, že jednoducho neviem s tými ľuďmi úplne komunikovať. Pripadám si, že stále nejak tak som úplne na inom mieste a v inom svete, než sa nachádzajú tí ľudia. A dosť mi to potom bráni v tej komunikácii, pričom ešte je tam aj to, že ako keby stačí, že ten človek nejakým spôsobom povie niečo alebo sa nejak tak vyjadrí, nejak, že sa mi to nepozdáva alebo som si neistá sama tým, čo povedal a začnem sa sama nad tým zamýšľať a potom sa viac zamýšľam nad tým a tá konverzácia pokračuje a ja som úplne niekde inde myslel, takže to sa mi dosť často stáva. Čiže napríklad tá komunikácia s ľuďmi alebo celkovo taká existencia v nejakej spoločnosti. No a potom napríklad z počiatku som mala také ťažkosti, čo sa týka napríklad peňazí a nejakého takého manažovania si financií. Ja som v podstate častokrát utracala peniaze a potom som zrazu zistila, že financie niekam odišli a ja vôbec neviem, že kam. No a častokrát potom sa stáva tiež, že ako keby stačí veľmi malý negatívny podnet a ten človek hneď začne tak ako veľmi negatívne premýšľa nad svojim životom, ako keby zrazu, že všetko prestalo mať zmysel. A hneď to ide do takých až samovrážených myšlienok.
Čiže taký veľmi silný fatalizmus.
Hej. A tam vlastne stačí naozaj, že maličký podnet a hneď tie myšlienky sú úplne iné. A tak sa, toto je vlastne taká tá zmena nálad rýchla, že pred pol hodinou môžem byť úplne v pohode a všetko sa môže zdať fajn a potom sa stane nejaká maličkosť a zrazu je všetko zlé alebo tak.
Dá sa s tým nejako pracovať? Alebo pomáhajú ti, máš nejaké techniky? Alebo možno sú lieky, ktoré vedia pomôcť?
Sú lieky určite. Ono je to tak, že nie sú lieky, ktoré by boli určené priamo na že hraničnú poruchu osobnosti. Hej, že také lieky jednoducho neexistujú. Ale sú lieky, ktorými sa dajú tak nejak zmierniť tie príznaky, tie nálady a tak. A respektíve tá intenzita tých nálad alebo tak. No a potom samozrejme dôležitá je terapia, pričom tá je vždy dlhodobá. No.
S tým ale, že vlastne hraničná porucha osobnosti sa nedá definitívne vyliečiť, alebo skôr je to o tom, že celý život sa snažíš zmierňovať tie prejavy?
Áno. V podstate celý život je to o tom, že snažím sa nejakým spôsobom s tým bojovať, ale je pravda, že nejakým spôsobom postupne sa stane to, že ako keby ten človek dospeje. A tak nejak ako čím je starší, tak tie príznaky sa častokrát majú tendenciu zmierňovať. Až niekedy až eliminovať. Ale to závisí od toho človeka daného. To sa nedá nikdy povedať.
To je ale veľmi fajn správa, nie?
Áno, že nie je to fatálne.
Hej, a nie je to ten opačný smerovanie, že skôr sa to zlepšuje.
Hej.
Ty si spomínala, že keď si na začiatku hľadala informácie, tak si často našla veci, ktoré ťa skôr vydesili, alebo také rôzne stigmatizačné. A spájajú sa teda s týmto ochorením nejaké mýty? Alebo nejaké nepravdy, ktoré sa bežne rozprávajú, také urbané mýty?
Hej, ako tých mýtov tam je veľmi veľa. Takým možno najčastejším je, že človek s takouto poruchou je vnímaný ako možno manipulatívny jedinec, ktorý nejakým spôsobom chce poškodiť toho druhého človeka. Pričom v podstate tá manipulácia, ona tam ako keby vôbec nie je, pretože napriek tomu, že okolie si môže myslieť, že my manipulujeme, tak ono, ja to nerobím nejak tak, že by som to chcela robiť vedome alebo intencionálne, hej. Čiže to by som ako nenazvala nejakou takou, že manipuláciou, ale skôr možno nejakým takým správaním, ktoré nie je prirodzené a možno tomu okoliu nie. No a potom napríklad je tam mýtus takého seba poškodzovania, ktorý vedie až k tej, teda nejakému zmanipulovaniu toho daného človeka, hej, že taký ten typický obraz je, že nejaký človek, ktorý sa reže a hovorí tomu druhému, že tak podržem si žily, ak teraz odídeš alebo niečo podobné. Lebo tam je aj teda ťažký, teda taký strach z toho opustenia. Čiže možno toto sa tak tiež často vyskytuje aj v médiách.
Ty si aj robila blog alebo teda aj video o tom, že ako sa prejavuje hraničná porucha osobnosti vo filmoch a v popkultúre. Našla si tam aj dobré, aj zlé príklady? Alebo aký máš celkový dojem z toho, čo si pozrela?
Hej, ja som sa tomuto dosť venovala. Ako je tam veľa filmov, ktoré v podstate túto poruchu nejak tak zobrazujú nie úplne presne. Ale samozrejme sú tam aj filmy, ktoré sa snažia tomu priblížiť a tomu prežívaniu naozaj tak nejak to prežívanie pochopiť možno lepšie. A ja som akože bola taká možno ale sklamaná aj z toho, že zväčša tie filmy, ktoré sa snažili to tak viac pochopiť, boli skôr také menej známe, boli také možno až festivalové, hej, že neznáme pre bežného pozorovateľa. Ale také tie známejšie snímky to boli práve tie čisto hollywoodske, ktoré boli zrejme natočené práve preto, aby zaujali toho diváka. Pričom ale majú opačný efekt na nás, že teda stigmatizujú zbytočne túto poruchu. Takže, no a potom samozrejme veľkú časť tvorí aj teda hudba, kde sa ľudia postupne začínajú aj tak akože otvárať, čo sa týka týchto psychických poruch a tak. Ale práve, že ohľadom poruch osobnosti tam vládne taká stigma aj naďalej, že akoby tie ostatné poruchy nejak tak nevadilo povedať, že tým teda možno celebritám, že áno, ja trpím napríklad anorexiou, depresiou, bipolárnou poruchou a tak ďalej, ale že poruchou osobnosti, tak k tomu sa teda veľmi neprizná ten človek.
Máš nejaký iba taký vlastný typ, že prečo to tak môže byť? Alebo je to ťažko takto povedať?
Je to ťažko povedať, ale taký môj typ je, že jednoducho tie poruchy osobnosti sú v takom jednom sáčku, kde je zmiešaných viacero tých poruch osobností, pretože máme poruch osobností viacero a máme aj poruchy osobností, ktoré sú naozaj také, že ľudia, ktorí nimi trpia, sú zväčša, majú problém s dodržiavaním zákonov, sú, akože je tam veľká kriminalita a tak ďalej. Čiže možno, keby nejaká celebrita o sebe povedala, áno, mám poruchu osobnosti, ktorá teda je hraničná, tak možno by sa okolie domnievalo, že teda, ak by si o tom neprečítali, že teda možno je tam aj niečo iné a tak.
A ale možno to je len opäť tie mýty a stereotypy, ktoré by si do toho
priviedli. Áno, tiež v podstate.
Mm-hmm. Mne sa veľmi páčilo na jednom z tvojich blogov také prirovnanie o siedmých trpaslíkoch. Uh-huh. A som ťa chcela poprosiť, či by si o tom mohla zopakovať, že vlastne ako sú spojené hraničná porucha uh-huh. osobnosti a sedem trpaslíkov.
Ja som sa v podstate tie blogy vždy snažila a teda snažím sa ich písať tak, aby boli veľmi ľahko teda chápané aj pochopiteľné pre tú širokú verejnosť. A to ma tak napadlo v podstate, že tá Snehulienka a sedem trpaslíkov je taká fajn rozprávka v tom, že ako keby tých sedem trpaslíkov boli také postavičky, že každý z nich bol niečím iný. A teraz, že keď tá Snehulienka jedného dňa zaspala, ako keby, tak možno každý sa choval nejakým spôsobom inak, ako keby. To už je taká moja fikcia, hej. A že teda je tam ten pláčko, ktorý možno plakal veľmi veľa a je tam možno niekto, kto sa dúdil veľmi veľa. A že každý z tých trpaslíkov možno sa pre toho druhého nejakým spôsobom správa iracionálne. Že napríklad aj ten pláčko pre ostatných sa im môže zdať, že prečo plače, že nie je to náhodou iracionálne alebo teda nepochopiteľné. Ale práve, že pre nás to možno môže byť taká prirodzená reakcia, ten pláč.
Uh-huh. A uzavrime tento rozhovor niečím takým príjemným, uh-huh. lebo tak sú to predsa len dosť ťažké témy. A čo ti v živote robí radosť? Alebo že čo ti prináša potešenie?
Tak je to viacero vecí. Ako, mne veľké potešenie prináša umenie celkovo, ako každá forma umenia vie potešiť, hudba, koncert, ktorý je fajn. Akýkoľvek film, ktorý je fajn, ktorý sa mi páči. A samozrejme potom sú tu priatelia, s ktorými rada trávim čas a rodina, ktorá ma podporuje.
A to je veľmi fajn, lebo si hovorila, že práve pre teba je niekedy ťažké udržiavať tie sociálne vzťahy.
Hej,
čiže keď máš stále tých priateľov, s ktorými sa ti to darí napriek tomu, alebo že možno akceptujú uh-huh. tvoj iný spôsob správania.
Uh-huh. Áno. Postupom času sme si tak nejak našli spoločnú reč a hovorili sme teda o tom, že áno, ja mám niečo takéto a dohodli sme sa na takej nejakej spoločnej dohode, že teda áno, takto sa budem správať, ak budem mať náhodou nejaký problém alebo uh-huh. nejakú náladu.
Čiže tá komunikácia je dôležitá, uh-huh. že možno vysvetliť im, že čo sa deje, aby si to nebrali osobne, keď sa náhodou niečo prejaví nejakým iným spôsobom.
Áno, v podstate, hej.
Hej. A čo by si na záver možno odkázala ľuďom, ktorí možno nemusia mať práve hraničnú poruchu uh-huh. osobnosti, ale vedia, že niečo nie je v poriadku a nevedia uh-huh. si s tým úplne rady?
Ako ja by som určite odkázala v prvom rade to, že vyhľadanie pomoci nie je žiadnym nejakým niečím, za čo sa treba hanbiť, ale je to skôr také podľa mňa odvážne gesto, ktoré podľa mňa je úplne prirodzené, ak sa náhodou človek necíti vo svojej koži alebo necíti úplne v poriadku. No a pre ľudí, ktorí možno s niečím podobným zápasia alebo majú nejaký psychický problém, tak podľa mňa tam by som odkázala, že je dôležité si uvedomiť, že to nie je len nejaké také ochorenie alebo teda porucha, ale že ja by som to vnímala postupne ako dar, s ktorým je fajn žiť a napriek všetkému tomu utrpeniu, tak to človeku veľa prinesie v živote.
Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor.
A ja ďakujem.